Voilà. Pérez, signori Pérez li għanna quorum, nibdew għal din il-laqa tal-lejla, santo għamme. L-ewwel ikunu approvati il-minuti ta' l-aħħa laqa 43 tal-bisa ta' Mejju. Ma jidhirx li hemm emendi għall-minuti preżentati. Morru għal korrispondenza. U għandna xi korrispondenza li taqra Springard.
Ittra minant l-Onorevoli Joe Mizzi indirizzata lill-Chairman tal-Kumitat, Aziz Sur President, permessa din l-ittra qiegħed formalment nagħmel it-talba kif diġà kont esprimejt verbalment biex il-Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi jiddiskuti r-rapport imqiegħed furmejt tal-Kamra mill-Ministru tal-Finanzi fis-seduta 466 datata 30 April 2012. Intitolat Board of Inquiry into the alleged irregular disposal of the chemical mercaptan by Enna Malta Corporation report December 2011. Naħseb li tkun ħaġa siwja jekk għallaqa tal-PAC barra minn dawk kollha responsabbli mill-kitba tar-rapport u tal-proċessi li dwaru jirrapporta jkun hemm preżenza tajba mill-Uffiċċju tal-Awditur Ġenerali. Imbagħad ittra b'risposta għal follow-up li għamel il-Kumitat mill-Ministeru għall-Għawdex. Qed jindirizza lill-Chairman ukoll datata 25 ta' Mejju, nirreferi għall-ittra tiegħek ta' 15 ta' Mejju 2012, ninfurmak li saru żewġ laqgħat bejn id-Direttorat u l-kuntrattur dwar ir-rati li ntużaw. Dawn il-laqgħat saru fit 28 ta' Marzu fit 2 April 2012 rispettivament. Huwa previst li ssir laqgħa oħra fil-viġin. Joseph Fortelli direttur. Da rigward dik it-tender.
Fil-rigward tal-rapporti, tal jettin diġin ta' volat, jettin sew fuq il-medja tal-kamra, dal-komitat mbagħad jiffissa il-data opportuna biex effettivament ikun diskuss. Naħseb li l-Awditur Ġenerali għandu kopja tiegħu biex speċi la ex uffiċċju dejjem tkun preżenti huwa importanti wkoll jekk jitqa' jem xi punt li jista' jaffettwa bħala mill-aspett tal-mansjoni tal-auditur importanti wkoll. Allura li inti kollok kopja m'għandek ngħid is-segretarja fil-fatt għaddilek kopja jew diversu kopji tiegħu. Rigward il-korrispondenza l-oħra dwar Għawdex inkomplu nistennew l-eżitu tal-laqgħat li għad hemm pendenti dwar punt ukoll li kien ġie sollevat waqt waħda mid-diskussjonijiet dwar il-Ministeru għall-Għawdex minn dan il-Kumitat. Ngħaddu għalhekk għall-aġenda li għandna quddiemna il-lejla li hija dwar Social Security Department Children Allowances, paġna 253 ta' rapport tal-Awditur ta' sena 2010. Nitlob allura lill-uffiċjali direttur ġenerali tal-Social Services tarafu l-mejda u kif ukoll l-Awditur Ġenerali passodu jkun preżenti fuq din il-mejda. Bħala proċedura kull min ikun qed jirrispondi huwa mitlub li jgħid ismu for di rekord biex ikun irrekordjat ismu u l-kariga il-kariga li jkollu. Jiena nixtieq li forsi nibdew din id-diskussjoni anke bħala background information. Ovvjament il-Children Allowance l-istruga tagħha hija bbażata fuq means testing basikament. U allura il-istajtina naqra background department kif isiru ma jisirx dan il-means testing kif ikunu siru l-verifiki tiegħu għandu kollox jippernja iktar dwar verification ta' sqarrijiet u statements li jkunu effettivament qegħdin isiru. Mbagħad wara nagħdu għall-mistoqsijiet li jkollu il-membri ta' dan il-kumitat. Grazzi.
Iva Joe Camilleri, Direttur Ġenerali tas-Sigurtà Soċjali. Tajjeb forsi nispjega li il-reviews fuq il-Children's Allowance tista' taqsamhom f'żewġ sistemi. Waħda fejn inti ta' kull sena ikollok ir-reviżjoni annwali ta' familji bit-tfal li japplikaw għal dak li nsejħu l-means tested element ta' Children's Allowance għax hemm element ieħor li huwa rata fissa jieħodha kulħadd. Din ir-reviżjoni tibda ssir fil-verità bħalissa qegħdin fil-qofol ta' dawn it-tip ta' reviżjonijiet għax il-pagamenti tar-rati il-ġodda ta' Children's Allowance dejjem jibdew mill-ewwel sibt tal-Ulju ta' kull sena. Il-proċess ta' dawn il-reviżjonijiet annwali jisir billi lej ix-xahar ta' frar id-dipartiment joħroġ applikazzjoni lill-familji li jkunu jirċivu dal-mistested element fejn ikun qed jitlob ċertu informazzjoni. Tajjeb ngħidu li id-dipartiment kien diġà konsidra anke diskussjonijiet mal-Inland Revenue biex inkunu nistgħu nakkwistaw informazzjoni dwar dħul għax l-allowance tat-tfal jinħadem fuq dħul tas-sena ta' qabel. Però fil-perjodu li tibda s-sena tal-allowance tat-tfal f'Lulju, id-dipartiment ta' taxx interni jkun għadu ma jkollux l-informazzjoni kompleta tad-dikjarazzjoni li jkunu saru għall-basic year tas-sena ta' qabel. U allura bil-forsi d-dipartiment ikollu joħroġ applikazzjoni li toħroġ kifet fi frar, niġbru informazzjoni l-iktar importanti dwar it-tħul ta' daw il-familji mill-impjieg, għax it-tħul mill-interessi jew it-tħul minn stocks jiġu nġibuhom direttament aħna mbagħad mill-banek. Però fl-applikazzjoni il-familji jkunu mitluba jiddikjaraw dħul minn impjiegi jew self-employment u forsi dħul ieħor minn kirjiet li aħna ma jkollniex informazzjoni ma nkunx nistgħu nġibuhom minn sorsi oħrajn. L-applikazzjonijiet normalment nagħtu deadline li jiġu sottomessi sal-aħħar ta' April għalkemm jibqgħu diħlin anke sal-aħħar tas-sena. Imma u fl-aħħar ta' April nibdew il-proċess ta' reviżjoni billi nitolbu l-banek għad-data u l-stock exchange għad-data fuq min ikun talab il-benefiċċju soċjali jgħaddunna dik l-informazzjoni, dik l-informazzjoni awtomatikament tiġi uploaded fis-sistema tad-dipartiment u fl-istess waqt uffiċjali tad-dipartiment jibdew jagħmlu il-kingin tad-data li jkun qed tinstab fuq dikjarazzjonijiet li jkun hemm fuq l-applikazzjonijiet li jkunu bagħtu lid-dipartiment. Hemmhekk di tiġi kejdin issir l-assessment mbagħad issir il-verifikar minn uffiċjali oħra, jiġifieri bażikament ikun hemm żewġ uffiċjali li jkunu qegħdin jaraw kull talba. Ta' bej wieħed u ieħor ikun hemm madwar 23,000 applikazzjoni li jkunu jridu jiġu kejdin minn mill-bidu ta' Mejju sa nofs Ġunju biex il-pagament ikun jista' jiġi affettwat fl-ewwel sibt tal-Lulju. Il-proċess wans li jiġi assessjat u verifikat mbagħad issir proċess awtomatiku li jipproċessa l-pagamentu joħroġ iċ-ċekk u jintbagħat lill-ċittadini. Id-dipartiment ukoll nagħmlu wara li jkun sar dal-proċess ukoll matul is-sena nkunu għamilna reviews, pereżempju is-sena l-oħra għamilna ma qadniex biss fuq id-dikjarazzjoni li jkunu għamlu l-persuni, speċjalment fir-rigward ta' self-employed. Wara li għaddi settembru, ottubru, aħna mal-Dipartiment tat-Taxx Interni nitolbu l-statements tal-income tal-persuni fil-fatt saret l-ewwel darba is-sena li għaddiet biex aħna nkunu nistgħu naraw jekk id-dikjarazzjoni li konna fuq it-talbiet tagħna ikunux mhux l-istess ħaġa jew hemm xi verifika forsi bniedem ma kienx iddikjara dak li kellu jiddikjara. Mbagħad ovvjament jekk ikun hemm xi tibdil minn dak l-att id-dipartiment jieħu passi biex jekk ħallas żejjed jiġbor iż-żejjed jew jekk ħallas nieqes jitħallas bin-nieqes. Il-parti l-oħra tal-allowance tat-tfal jista' jkollok talbiet ġodda biex niftehmu mela persuna familja kellha tarbija mill-ġdid u ma jkollix allowance tat-tfal diġà jew għandha allowance tat-tfal u qed titħallas ta' tarbija ma għandha tarbija oħra. Hemmhekk isir kważi l-istess proċess hemm talba simili ħafna inġabar l-istess informazzjoni bl-istess proċedura jiġi inputed minn skrivan verifikat minn uffiċjali ieħor u l-pagament ta' children allowance. Bej wieħed ieħor dan huwa l-proċess li hemm involut fit-taqsim u fir-rigward tal-allowance tat-tfal. Is-sorsi ta' informazzjoni d-dipartiment dejjem ovvjament ifittex sorsi ġodda, però meta fil-verifikar kif semmejt niġbu l-informazzjoni mill-banek diretti jew minn stock exchange. Però mbagħad wara jista' jsir verifikar fil-fatt għandna komunikazzjoni tajba kemm mat-Tax Compliance Unit, kemm mal-Inland Revenue Department nkunu nistgħu fejn ikun sorry meħtieġ nagħmlu verifiki dwar talbiet individwali ta' daw il-każijiet. Però dana fiftit kliem huwa il-proċess kif isir l-assessment tal-allowance tat-tfal.
Rigward il-fixed rate, il-tejt joħodha kulħadd, memmek hemm kapiqa minn skont l-inkam ukoll u xejn, jifieri mhux
il-fixed rate hija titħallas irrispettivament mid-dħul tal-familja, mela awtomatikament tista' titqies għal min għandu dħul taħt bejn wieħed u għarit 23,300 jista' jieħu r-rata ogħla mill-fixed rate. Il-fixed rate għal min għandu dħul, il-familja għandha dħul taktar minn 23,000. Dik bħalissa qiegħda 350 euro fis-sena għal kull wild. Imma mbagħad fejn id-dħul huwa inqas, il-familja tista' tiżdied jista' jogħla r-rata tal-allowance skont l-income tal-familja.
U fir-rigward tal-applications li jaslu tard, għax kemm sewet li ġieli tlu applications anke f'Diċembru jew f'Novembru ġifieri wara April li jkun suppost jibagħtuhom. Allura dak li ma jibgħatx l-application mlija kif suppost xorta jibqa' jirċievi awtomatikament imbagħad l-allowance.
Fil-fatt li jiġri huwa meta naslu għal perjodu tista' kemm min jibgħat it-talba tard, kemm min ma jibgħatix, malli jasal l-ewwel 6 ta' Lulju li nagħmlu huwa li nħallsuh dak li ngħidulu l-flat rate, għax awtomatikament il-flat rate żgur għandu dritt. Nawżaw li jew it-talba tiegħu waslet wara l-aħħar ta' April allura ma nkunux il-ħaqna stajna nikkijawha naħdmu fuqha. U allura nawżaw li ħalissa ħajju l-flat rate malli tiġi assessja ta' nkunu nistgħu ntuħ id-differenza. U l-persuni li ma japplikawx għax jista' jkollok każ fejn jinduna li dħul tiegħu żdied u awtomatikament mhux ħajkwalifika l-min stested benefit u għalhekk ma jissottomettix it-talba. Dak awtomatikament jibda jitħallas il-flat rate u jkompli għaddej bl-istess proċess.
U allura jekk xi ħadd fl-application tiegħu, midhiera xi ħadd jidherċar xi ħadd mill-applik fl-application tiegħu ma jkunx korrett jew inkella b'xi mod jew ieħor ma jagħtix id-dettalji preċiżi. U d-dipartiment jinduna il-sanction kontra tiegħu hija illi titnaqqaslu mill-rata ta' wara. Fl-esperjenza tagħkom, il-nies li jagħmlu inkorrekt, ħanajdu hekk, ma nistax il-kelma fraudulent, ma inkorrekt applications. Hemm ħafna jew speċi ftit jew żdiedu matul is-snin kif hija trend.
Le, bħala trend naraw it-trend hija dejjem l-istess. Inti jkollok min jew jagħti informazzjoni żbaljata mingħajr ma effettivament ikun hija. Jiġifieri jgħaddi informazzjoni li u jkun tajilek biżball. Anke jekk ikkwotalek pereżempju ġieli kerijiet li jkun ħa fit-2010 minflok fit-2011 kif suppost. Imma mbagħad ikollok min ikun qed jagħti informazzjoni żbaljata apposta. Però ma nistax ngħid li rajna eskalazzjoni ta' dik it-tip ta' frodi, anzi pjuttost ngħid li n-nies qed jirrealizzaw issa li bil-mezzi li qed ikollna għalkemm ovvjament dejjem hemm fejn wieħed itejjeb fil-proċess qed nindunaw, jiġifieri qed insibu dik l-informazzjoni mhix daqshekk korretta. U allura ħafna iktar nies qegħdin joqogħdu attenti. Però le ma nistax ngħid li qed nara xi eskalazzjoni fir-rigward ta'
L-auditor fil-rapport tiegħu mirrakkomandaw wkoll li jkun hemm sanctiona kontra dawn nies li intenzjonalment, mhux erronjament, intenzjonalment jagħmlu l-dikjarazzjonijiet żbaljati, jew ħżiena insomma jew mhux korretti. U rrakkomandaw li jkun hemm introdotta fil-liġi penalty għal min jagħmel hekk. Id-dipartiment x'inhi l-opinjoni tiegħu dwar dan is-suġġeriment?
L-attwar sigurta soċjali diġa jaħseb għal sanctions fil-verità. Jiġifieri
naqqaslu minnhom il-benefiċċji ta' wara.
Il-liġi per se għandha artiklu 117 sa 120 fejn inti għandek jekk persuna b'xi mod jew ieħor b'er jew mhux er tieħu benefiċċju li mhux suppost divut fil-verità hemm sanctions u wieħed jista' jieħu passi anke hemm multi msemmijin. Issa li jiġri fil-prassi però fejn aħna nindunaw li każ qed ikun sir b'mod abbużiv, jiġri frod lampanti, jiġifieri bniedem qed jaqra, jiġifieri biex jieħu ammont sostanzjali ta' benefiċċju. Dak ngħadduh direttament mill-ewwel il-pulizija biex jittieħdu passi kriminali, mhux taħt il-liġi tas-sigurta soċjali. Fir-rigward tal-benefiċċji, fir-rigward ta' dawk l-overpayments jew klażejt li jkun sar b'raġunijiet oħra jew naraw li forsi kien żball żgħir jew inkella l-bniedem m'għandunax li fil-verità kellu jirrapporta tibdil u allura kien hemm overpayment, s'issa d-dipartiment qatt ma mar biex ngħidu nuża l-kelma Ingliża for the jugular u da jipprova l-ewwel passi li huwa li jasal mal-individwu biex ikun hemm ġbir lura ta' dak il-ħlasejt. Vera li l-liġi hemm artiklu stess li jirregola il-mod ta' kif isir il-ġbir, għax wieħed imbagħad irid joqgħod attent ukoll il-persuni li jkun inti qed titlob l-benefiċċju soċjali minn għandhom, għax ħafna sibna li ikoll okkażijiet li ta' persuni li qegħdin fuq għajnuna soċjali li inti ma tistax tmur fuqhom u jekk għandhom overpayment huwa tistenna li inti tiġbor minn għandhom dak kollu għax ħappoġġihom fi problemi oħra. U allura għalkemm ma nieħdux passi, jekk naraw li hemm imma frodi intenzjonata, dak imbagħad immexxu fil-pulizija u jitmexxa mbagħad il-każ bil-liġi kriminali.
Grazie, Mr. Chairman. Xtaqt nistaqs mistoqsija forsi l-ewwel xejn l-Uffiċċju tal-Awditur Ġenerali. Jekk kienx hemm xi raġuni partikolari għalfejn intgħażel il-benefiċċju tal-Children's Allowance u mhux benefiċċji oħra wkoll jew l-għodi tal-fejn ġie ffukat fuq Children's Allowance biss l-ewwel.
Aħna kull sena nieħdu aspett ta' benefiċċju soċjali differenti u f'dis sena kien imiss il-Children's Allowance. Biss irridu żewqodu ma jnejna li dawn għandhom vot vast ħafna u tajjeb ukoll li ngħidu l-juma stess waqfu direttorat tal-benefit fraud ġol l-Ministeru tagħhom biex anki huma jkollhom kontrolli interni fuq xi abbużi li jkun hemm.
Ġifieri ma kienx hemm xi raġuni valida li wieħed jgħid isma' x'kellna forsi xi informazzjoni jew hekk, ġifieri sempliċement kien imiss hekk u sar hekk. Issa, mistoqsijiet oħra li xtaqt nagħmel huma indirizzati lejn l-uffiċjali mill-Ministeru jew dipartiment. L-iskop ta' dan l-audit jidher kien maqsum fi tlieta. L-ewwel nett li l-beneficjarji verament huma dovuti li jieħdu dak il-benefiċċju skont anke l-attwar sigurta soċjali. It-tieni dwar il-proċeduri u kontrolli interni. Li naħseb da jorbot ukoll ma kien jispjega d-Direttur Ġenerali aktar qabel minn fejn tinġab l-informazzjoni li naħseb hija parti minnha. U t-tielet aspett huwa dwar id-dipartiment li refera li anke l-Awditur Ġenerali issa u dwar kemm dan id-dipartiment qed jaħdem mod forsi effiċjenti jekk għandu xi riżorsi umani biżejjed miss Pobli. U allura xtaqt li forsi insaqsi jekk id-dipartiment hux qed jaħdem fuq mezz kif isaħħaħ il-mod kif jiġbu l-informazzjoni. Għax naħseb li jekk id-dipartiment ma joqgħodx iserraħ fuq informazzjoni li ġejja minn dipartimenti oħra, jew jekk pereżempju din informazzjoni hux aċċessibbli għad-dipartiment jew le. Sa fejna fin kellha tagħti xi leġiżlazzjoni biex dan ikun possibbli wisqobli. Però jekk hemm xi ħsieb ukoll li jsir xi tip ta' investiment biex l-informazzjoni tkun diġà għand id-dipartiment. Mingħajr il-bżonn li pereżempju noqogħdu nistennew il-mili ta' formoli u mbagħad niċċekkjaw ma' dipartimenti oħrajn u ħafna inputting ta' data, eċetera, jekk tkun għandek id-dipartiment diġà naturalment teħles ħafna minn dax-xogħol. Però apparti minn hekk il-benefiċċju ieħor nara li huwa li ma jkunx hemm daw it-tip ta' korrezzjonijiet li jsiru wara. Għax hekk pereżempju xi ħadd ikollu dikjarazzjoni mbagħad intimita minn bidu ċirkustanzi, xi kultant ma jkunx tort ta' min qed jieħu l-benefiċċju, imma xi nbiddlu ċirkustanzi in the meantime imbagħad sa kemm ġiet l-informazzjoni u wieħed jinduna li ma kienx ħaqu li joħodhom. Xtaqt issa nifoka fuq daw biss, imbagħad hekk permetti li ċejmen insaqs mistoqsija oħra wara. Grazzi.
Joe Camilleri, Direttur Ġenerali. Iva, forsi biex nispjega fir-rigward nipprova naqshom fir-rigward teħet l-Awditur Ġenerali identifika nuqqasijiet anke żbalji waqt li kienet isir il-proċess ta' level war ta' dritt tal-persuna. Kif semmejt parti sostanzjali mill-assessment per se hija l-inputting ta' data u allura hemm l-intervent uman u ovvjament jista' jkun jisiru żbalji umani fil-proċess ta' kingin jew anke verifikar. U hemmhekk li nippruvaw nagħmlu dejjem huwa li fis-sistema tagħna nippruvaw nagħmlu dak id-double checks biex kemm jista' jkun jekk persuna biżbal timputja xi ħaġa is-sistema tkun tista' tgħinu jikkoreġi lilu n-nifsu, però li telimna kompletament il-human error ma tantx huwa possibbli. Fir-rigward ta' data, aħna fil-preżent niġblu kif semmejt ħafna data minn sorsi ta' dipartimenti oħra. Issa l-iktar problema li tista' t-esperienza minnak hija xi kultant inti id-data ma tkunx real time. Ħanġi peżempju fil-fatt issa manka fir-rapport li inti kellek nies li aħna n-uploadjaw data tal-ETC records. Issa dak inkunu uploadjajnih pereżempju darba fix-xahar. Issa jekk in the meantime sar tibdil minn l-ETC fir-records tagħhom, aħna ovvjament ma jkunx captured. Allura inti meta tipproċessa għalkemm is-sistema n-intervjenu biex jitindikalek jekk inti ma mputtjajtx paga li di tiħħajlajti għalek li dik il-persuna hija impjegata, jekk din id-data miex qiegħda hemm tal-ETC records li jkollna f'idejna dak il-ħin, hemmhekk ovvjament ħajkollok l-iżball. U l-iżball ikollu jiġi korreġut wara. Però dik hija xi ħaġa li ma tantx tista' tibdel. Aħna ovvjament id-data li nkunu qed inġibu nkunu qed inġibuh minn source uffiċjali, allura għandu jkun inħossu li jkun data korretta. Però bana minn da matul iż-żmien dal-aħħar ebnejna kollaborazzjoni sħiħa kemm mad-Dipartiment tat-taxx interni kemm mal-Public Registry u nien nista' ngħid l-esperjenza tiegħi jiġifieri speċjalment riċentament kienet li hemm kollaborazzjoni qawwija. U allura hemmhekk insibu għajnu nit imma ħafna drabi tant inti għandek time frame qasir minn l-aħħar ta' April sa Novs Ġunju li inti tipproċessa daw it 23,000 applikazzjoni li hemmhekk jista' jkollok fejn jista' jkollok claim li taf li inti jew ħadd iżbalja għaliex ma jkollokx id-data 100% jew qed tirrelajja ħafna iktar fuq dak li jiddikjara l-individu. U allura qed nippruvaw sa dattant insaħħu l-proċess ta' wara. Iva sfortunatament wara ħafna drabi jekk tinduna li hemm overpayment għandek imbagħad l-issue li trid toqgħod tiġri biex tiġbor l-overpayment. Li wkoll qegħdin bħalissa nevalwaw bħala dipartiment hija il-possibilità li minflok nitolbu l-individu jissottometti id-data u għall-inġibu id-data direttament. Issa kif semmejt, biex namlu dan id-data speċjalment tadħul mill-pagi jew midħul mid-dikjarazzjoni ta' self-employed, irridu nġibu għom id-Dipartiment tat-Taxxi Interni. Id-Dipartiment tat-Taxxi Interni, u aħna nimxu bħala children's allowance fuq l-inkam tas-sena ta' qabel. Mela jien jekk qed nassessja r-rata ġdida ta' children's allowance ta' dis-sena qed nibbaża ħafna fuq dħul mill-impjieg tas-sena ta' qabel. L-Inland Revenue Department ma jkollux dik l-informazzjoni at this point in time, dal-żmien tas-sena. U allura kieku inti tista' il-ħsieb kien jekk nistgħux nittardjaw il-sena ta' children's allowance, il-mexxu naqra l-qoddim, biex ti taħbat ma periodu fejn l-Inland Revenue kollu din id-data diġa. U allura hemmhekk qed telimina l-ħtieġa tal-individwu li jissottometti talba u inti tkun qed timxi fuq l-informazzjoni li tkun qed tiġbor mill-Inland Revenue Department. U hekk ovvjament qed dejjem ittejjeb minn tix telimina għal kollox il-possibilità li forsi ma jkollokx l-informazzjoni 100%, imma dejjem qed tipprova tiżgura li jkollok dejt iktar reliable. Ovvjament hemm il-problemi magħha għax inti iktar ma tittardja l-benefiċċju qed tmur fuq income tas-sena ta' qabel. Jiġifieri jien ħanibda nibbaża l-entitlement biex nġib eżempju ta' persuna għat 2013 fuq l-income ta' 2011. Jiġifieri u hemm daw it-tip ta' issues. Ħalissa qed nevalwaw il-possibilità li jsir hekk jew jsir xi ħaġa simili biex bekk inkunu anke taħt il-kriterja ta' better regulation l-individwu ma tkunx qed ittih dik il-burden li kull darba jrid japplika. Għax ikollok nies li mill-esperjenza tagħna tibatilhom il-formula fil-envelope tal-plastik u jiġu bija għandek l-uffiċċju fil-borsa tal-plastik għax ikollhom bżonn lajnuna biex tgħinhom jimlewha. Però s'issa għadna għaddejjin għax biex inti tbiddel minn dik is-sistema għal is-sistema li qed naħsbu fuqha hemm ovvjament ħafna affarijiet li wieħed irid jikkonsidra.
Jiġifieri hemm il-ħsieb li ħanajt hekk ikun hemm xi sistema ma fisħol integrata bej dipartimenti u allura jiena niftakar sa kont smajt xi snin ilu minn kien responsabbli politikament kienet jgħid li qed isir xi investiment dat-tip sa ma nafx hekk waslitx dik is-sistema jew kellha waslet biex tinbidel dik is-sistema jew kellha xi sistema ġdid oħra. Li tkun hemm sistema integrata bej dipartimenti differenti li allura tkun aktar faċli li wieħed ikollu access għall-informazzjoni. Naturalment tkun anki jaħfif għad-departiment li jaħdem dan il-mod nassumijenu.
Le, memx dubju, għet issir evaluazzjoni, fil-verità, kif semmejt qabel, diġa ikunem diversi exchanges ta' informazzjoni, specialment per eżempju bejn il-departiment u il-departiment ta' tax interni, bejn il-tax compliance unit u il-departiment, fejn aħna per eżempju l-informazzjoni dwar kem għalaw il-pensjonanti s-sena l-oħra nibatuwa automatikament l-Departiment tat-tax interni biex meta toħroġ il-formula tat-tax l-individu ma jkollux għalfejn jinniżel il-ammont ta' pensjoni li jkun irċiva mid-Departiment ditejn l-pensjonant fil-milli tal-formula. Jiġifieri dak it-tip ta' exchange of information diġa jsir, jista' jsir, però ovvjament imbagħad wieħed irid jevalwa. Għax jista' jkun hemm ukoll li mhux l-informazzjoni kollha kif hija meħtieġa taħt il-liġi taċ-ċilli nżella u tista' jiġi akkużita b'dan il-mod li qed ngħid jien. U allura b'hekk inti trid tagħmel l-evalwazzjoni tajjeb qabel ma tmur għall-proċess u trid tiżgura ruħek li fl-aħħar mill-aħħar jekk ħadd tagħmel din it-tibdila, din it-tibdila sa tissarraf vantaġġ kemm għaċ-ċittadin ovvjament u kemm għall-amministrazzjoni li tkun qed tista' tamministra b'mod sempliċi.
Ġifri, nifem li bħalissa di sistema għadu jħed għed jaspira li l-ħaq di sistema integrata bej dipartimenti differenti anki li t-sijin assumin li jgħu partner importanti fil-ġbir tal-informazzjoni. Mistoqsi oħra hija marbuta ma' dipartiment tal-frodi issa. Ġifri, l-għanet, forsi jek konna t-sit informazzjoni dwar kem forsi u maħsub li jkun il-komplimenta ta' din is-sezzjoni. U kemm hemm attwalment bħalissa, altru qed jgħid nixtieq ikollu 20 spetturi, imma fir-realtà jkollu inqas spetturi, jiġifieri forsi jkollna xi idea fuq dan jekk għandkom l-informazzjoni.
Franz Borg, segretarju permanenti. Naħseb għalpruna miż-żewġ punti mbagħad ngħaddi għal punt tal-benefit fraud. Il-fatt li għandek awditur li kontinwament ikun qed jiġbrilna l-attenzjoni għal xinu qasijiet, naħseb hija xi ħaġa li proprjet tagħna, it's welcoming, it's healthy, għaliex anke fil-kors ta' il-ħidma li tkun għaddejja biha kontinwament, naħseb xi kull ta' tieqaf u xi ħadd iwafqek ftit u jaħseb ftit għalik u jressaqlek l-menti tiegħu hija xi ħaġa li nilqgħuha u sa fejn nista' bdejn ikkooperajna kemm stajna. Però anke f'dawn ir-rapporti b'mod ġenerali, il-mod kif qed jaħdem il-Ministeru tagħna, dawn ir-rapporti tal-NAO qed ikunu diskussi interni mal-entitajiet jew mad-dipartimenti konċernati, jien ukoll inkun qed nibgħat sintesi ta' rakkomandazzjoni kollha li saru u eventwalment qed ikun nabda rakkomandazzjoni issa minn dusar ir-rapport sal-lum. Kemm ħadimna favurhom. U naħseb il-parti il-kbira tagħhom ir-rakkomandazzjoni issa qegħdin qed jitwettqu. Id-Dipartiment tal-Frod naħseb qed jagħmel xogħol tajba. Għandna direttur li se ngħid qed jaħdem fl-erja tiegħu, jagħmel diversi investigazzjonijiet, għandu l-ispetturi tiegħu u bħalissa hemm pendenti applikazzjoni oħra għall-ispetturi li jridu jiġu ingaġġati ma' dan il-direttorat, għandna l-ispettorat li joħroġ il-barra mid-departiment u jmur fid-djar tan-nies u jagħmel l-ispezzjonijiet hemm, imbagħad għandek ispezzjonijiet oħra jsiru biex ngħidu hekk on the table, ġbir ta' informazzjoni minn diversi sorsi u wieħed jipprova jiġbor id-data u l-informazzjoni biex kemm jista' jkun naqdu il-każijiet. Naturalment il-każijiet jinqabdu mbagħad imorru għand id-Dipartiment tas-servizz soċjali. Kargat minnu is-Sur Kamilleri biex ma temmek issir iktar investigazzjoni u evaluazzjoni tal-sistema. Meta wieħed jinqatalu l-benefiċċju ma tandu dritt li jappella u fil-fatt issa wkoll għadna kemm ħtarna għandha titħabbar jidhir li għadha jew it-tlieta għadha l-ġimgħa jew it-tlieta fil-gazz ħadd jiġi fil-gazzetta tal-gvern fejn żidna empajeri ieħor biex kemm jista' jkun innaqsu il-load u allura tkun qed naqqas ukoll l-inċertezza tan-nies li inti qtajt il-benefiċċju, però finalment jekk nirbaħ l-appell inti l-benefiċċju trid terġa' tiegħu. U dak il-proċess irridu inħaffuh kemm jista' jkun biex nagħmlu ġustizzja ma' kulħadd. L-ammonti ta' frodi li nqabdu, l-ammonti ta' każijiet li evaljwajna Sarx najdu li jem numru konsiderevoli u konsiderevoli tajjeb. Pero mux etnit kellmu laqqas fuq ta' miljuni kbar. Fis-sens li min qed jinqabad, mhux biex qed jinqabad, għaliex min qed jinqabad, u naħseb idu nħarsu lejha dina li ħafna mill-benefiċċji li aħna nagħtu l-lok ta' frodi huma ftit. L-iktar se jkollok l-lok ta' frodi huma fin non-contributory. Jekk wieħed għandu tal-pensjoni, ċansis ta' frodi huma ftit. Fil-każ ta' Children's Allowance jekk naraw mir-rapport stess ta' l-NAO ikollok żbalji aktar mill-frodi u ma naħsibx kellna każijiet hawnhekk li wieħed jissuspetta li hemm xi frodi jew xi kullużjoni ma xi nies għax inti għandek it-tfal jidru. Allura f'ħafna mill-benefiċċji li aħna nagħtu m'hemmx lok ta' frodi. Ta' fejn hemm lok ta' frodi iva. Idu nintensifikaw il-ħidma tagħna u naħseb anke du nagħtu messaġġ ċar li min qed jifrodi jitħallas. U anke hemmhekk naħseb inkunu ftit iktar ibsin biex min qed jifroda ħafna iħallas u jħallas ta' emilu.
Parti mistoqsijiet kienet kemm hemm spetturi bħalissa kemm hu maħsub li jkun hemm spetturi.
Riġnal l-applikazzjonijiet jidilli għal ħams oħra. Preżentement hemm persuna waħda għaliex li kien hemm spiċċjalhom bit-terminu ta' u ma ġeddewx. Li waħda u tnejn hemm issa nżidu l-kumpliment jidilli b'ħams oħra.
Ġifieri dawn ikunu b'kuntratt allura qed nifhem jien dawn l-ispetturi jew inkella
kienu b'kuntratt
huma impjegati tad-dipartiment.
Kienu l-applikazzjoni qed jista' japplika jisom il-paga u joħroġ allowance dik is-sistema qed nibdlu għalsa fejn wieħed intuħ il-post ta' spettur. U naħseb tagħmel ġustizzja għaliex qabel kellek xi ħadd b'iskejl u xi ħadd b'iskejl ieħor, mbagħad qed jieħdu l-allowance wieħed qed jitħallas iktar mill-ieħor ħabba l-iskejl li għandu. Issa tagħmlu opposition.
Ġifieri jaħsibu għal ikun hemm sitt spetturi fid-dipartiment. Għandek wieħed preżenti u hemm se jħar ħamsa.
Jaħsibu għal ikun
hemm sitta.
Ikun sitt spetturi.
Grazzi.
Dan daw dal-dipartiment ħajkopri għall-loqsma kollha tal-benefiċċji soċjali mhux għal-Children Allowance Base.
Le għall-loqsma. Konfident l-iktar loqsma qed infittxu għandek loqsma tal-reġistrar u se post reġistra u qed jieħu non-contributory. Hemmhekk li hemm lok. Hemm lok ta' biss, però ma għandhom sistemi tagħhom kif jiġbru l-informazzjoni u jaqblu lin-nies ukoll.
Waħda forsi rad niddevjaw ftit minn fuq il-materja proprja. Ma marbuta mal-kwistjoni ta' dan tal-frodi jew insomma dikjarazzjonijiet mhux korretti. U għall-każ ġieli semmew ta' single parents. Intom taqblu li hemmhekk forsi hija area ħa nibdew hekk. Li fej forsi jkun hemm ħafna abbuż għax jissemma ħafna ma jisna qatt ma kwantifikajna kemm. U fost l-affarijiet naħseb l-iktar stram bi huma din l-idea dak kull ħadd jiddikjara għan-non fader, ġifieri meta qegħdin f'pajjiż li jekk tabdu dubbi mill-milli ħankunu nafu x'kuluri anke marsa skala hija naqra diffiċli li tal-għan-non fader, ma il-problema f'tas-settur ħalli nkunu hija serja da' skemm xi kultant tiġi pinġuta ħan nitkellmu hekk anke fuq il-gazzetti hawnhekk jew hija sempliċement forsi iktar jew ma teżistix da' stand qawwija tas-settur. U fuq smoħra bħal ma tagħna kont.
Franz Bord segretarju permanenti area li jiena personalment nota tant kif nitkellem. Il-perception tan-nies u l-nis ma n-nis semmu dejjem huma dwiefer u x-xar. U n-nis m'għandhomx joħdu flus ta' servizz soċjali biex imorru jagħmlu dwiefer u x-xar. Ġil-perception hemm hekk. Kemm hi realtà issa x'tifhem b'abbuż u saqsiela x'nifhmu qed ngħidu qed jabbużaw dawn nar. Jekk ngħid unknown father, id-differenza li tieħu f'benefiċċju flus ikkoġini ġew jekk jinżbaljat. Bejn tajt unknown father u non father hija minima. Ma nafx eżattament kemm hi, ma hija minima.
Anke jekk ikun hemm kontribuzzjoni minn naħa tar-raġel għall-manteniment tat-tarbija.
Inti nibdew biċċa biċċa, jekk tajt non father jew non father, id-differenza hija minima. Ħafna jiddikjaraw li huma unknown father, ma marriex nidher li jisna xi differenza tal-single parents. aktem ħabba konsiderazzjoni soċjali u konsiderazzjonijiet milli għal-avant monetarju, specialment fejn ikollok il-missier li għafu minnu per ikun abbanduna kompletament il-tarbija u l-om. Naturalment, għana fejn inkonna informazzjoni li il-non fadil u għannom qed jgħix mal-om, allora hemmhekk irdu l-passi. U kenna każijiet fejn, badna kenna każijiet fejn kellhom irroddu, ħadd ma ferm jieħu kostrott imma roddew. U naħseb il- però anki hemmhekk single parents, għandna single parents li jaħdmu. U għandna ħafna single parents li jaħdmu, ġifieri anki hawn single parents irdu nifirdu bejn single parents. Li mhux qed jaħdmu qegħdin fuq il-beneficju, single parents li qegħdin fuq il-beneficju, però għandna single parents fuq il-beneficju, u ma nistgħux ngħidu li kull single parents kollha qegħdin fuq il-beneficju. Et jufru daw li l-gvern, għax nasib ikun qed nizbaljaw, però hemm min li iwa jkun qed jgħix mal-partner tiegħu u xorta jibqa' ma jiddikjarax u hemmhekk fejn inżidu allura l-intensifikazzjoni tagħna biex dawn l-abbużi naqtawhom. Però naħseb b'kuxjenza ngħid mingħajr ma nagħmlu xi witch hunt u kulħadd joqgħod iċempel jirrapporta lil dak u l-ieħor ir-rapport li konna u li jaslulna iva naħdmu fuqhom u nieħdu l-passi li jaħtiġilna li nieħdu, però ħafna minnhom huma niżvulnerabbli.
Jiġifieri ir-realtà tal-problema hija iktar fil-fatt li l-każijiet iktar milli huma fl-esperjenza tagħkom, tajjeb tkun tispoġġa fil-perspettiva propja, iktar milli hemm element ta' abbuż u frodi kif xi kultant jiġi proġettat u iktar ta' każijiet ta' nies li huma vulnerabbli u jeħtieġu l-għajnuna jekk huma vulnerabbli.
Naħseb ikultant jiġi fid-dibattitu bejn il-ħanina u l-ġustizzja. Baċ tażel.
Jekk nista' mmur fuq mistoqsija li hija minn l-aħħar waħda fuq tal-Dipartiment tal-Frodi. Jiġifieri sa ftit żmien ilu tikkonferma li kien hemm 8 spetturi f'dan id-dipartiment jew le? Jew u jista' spiċċa u spiċċajna b'wieħed?
Naturalment, issa titkellem ma' segretarju permanenti li l-hom tuħ minn dak id-dikasteru.
Ftit żmien qed ngħid.
Sentejna.
Jekk tippermetti li ngħid ftit żmien ilu qed nitkellem jiġifieri xar xarajn ilu mhux qed nitkellem. Jiġifieri
ma kenniex da' sekta. Ma kenniex da' sekta. Però ifimni jekk tgħid il-numri eżatt ma tikkonfer magħhom lok anke instantikom l-informazzjoni
bil-mettu.
Kemm konna kemm irriżenjaw u kemm ħriġna applikazzjonijiet nistantikom id-dettalji. Niktibhom kumuntikom id-dettalji.
Napprezza kieku tagħmel dan. Jien għandi mistoqsija parlamentari li ġiet imwieġba fis-27 ta' Marzu tas-sena 2012. Fejn ġejt infurmat li hemm tmien persuni. U li d-dipartiment jinsab għaddej kif ikkonfermajt.
Tmien inspektors u tmien persuni għadmu fil-dipartiment.
Mela, jiena l-mistoqsija kienet dwar il-persuni qed jaħdmu fil-Benefit Fraud Investigation Directorate fih dan il-qasam tas-sigurtà soċjali u t-tieni parti kienet jistgħid kemm minnhom huma spetturi fih dan l-istess direttorat. L-tweġiba kienet li hemm jaħdmu tmien persuni u li d-dipartiment jinsab għaddej bil-proċess biex joħroġ sejħa l-spetturi ġodda biex jieħdu postdoc tispiċċaw fl-aħħar xhur. It-tmien hemm mhux tmien spetturi ma' tmien ħaddiema fih dan u ma m'għandix il-part kemm kien hemm spetturi.
Però nista' m'għandix diffikultà biex niġbodok l-informazzjoni li bagħtilek.
Issa huwa maħsub imma li l-bsitt spetturi huwa biżejjed jew inkella se ngħidu isma' huwa maħsub li forsi għadha pitata toħroġ sejħa oħra biex ikun hemm aktar spetturi. Jew
s'issa s-sejħa li ħarġet il jien iktar quddiem jekk naraw li xogħol tant kiber jalli jagħmlu xogħol dan ma jkunx ma jkollhom xi fejn jaħdmu iktar jsir redundant għax allura b'mod ma jkunx hemm fejn naqblu frodi għax ma jkunx hemm frodi. Però s'issa li kemm ħadd ħroġ applikazzjoni u ma naħsibx li hemm immedjatament jaħsib tkun waħġ li jagħmel l-ewwel. Robat taw li kif l-affarijiet iżviluppa. Per l-informazzjoni eżattant ilek. Grazzi.
Rigward dak il-pagament li l-Istitut ta' tfal fejn tlabtu spjegazzjoni l-mita dwar komputazzjoni, dak kelkom risposta minn għandu u beħsibkom x'għamiltu biex ma jiġax isir dak l-isbat.
Ġew Kamilleri, direttur ġenerali. Dana dak kien każ li fil-fatt ġara meta ibbidilna dak li nsejħulu Childing Care Benefit fej kenna dik il-bidla u kien żdied mod sostanzjali r-rata tal-allowance u allura anke nbidlel f'dak iż-żmien li dik l-allowance ma baqgħetx titħallas sa 18 imma żdiedet anke sa 21 sena. U meta konna minna testing fuq dik l-adjustment tas-software, kien għalina kien ħadem tajjeb, imma meta ġibnih fuq live, fuq is-sistema live tagħna u implementajna kien hemm nħareġ dak l-iżball. U fil-verità tlabna lill-mita jivverifika u sabu li kien hemm speċi ta' ngħidulu bug fiż-żvilupp ta' software fej kien hemm xi każi li beda jaqbiżhom. U fil-verità
il-millennium bug ġidaq xejn wara. Il-millennium bug ġidaq xejn wara.
U ovvjament dak ġie indirizzat imma kien fil-verità kien one off kien f'dal proċess meta qlibna mill-benefiċċju biex ngħidulu hekk antik fit-2010 korreġini Frank hekk qed ngħid tajjeb. Fit-2010 meta qlibna mid-childing care għal foster care benefit fej bdew jitħallsu l-istituti kien żdiedet ir-rata b'mod sostanzjali fil-ġimgħa u wkoll kif qed kien żdiedet l-etajiet. Allura kellna nagħmlu tibdil fis-software ta' kif jipproċessa dak il-pagamenti lill-istituti. Sar kien it-testing fil-verità u għalhekk aħna bqajna jiġri u l-testing kien ħareġ tajjeb bħala normalment dak li jsir meta nagħmlu tibdil fis-software jsir testing fuq dak li ngħidu l-testing environment ikun qed mimicking dak li huwa reali biex ma mmissux is-sistema li tkun live għax nieħdu żball inħarbtu live. Imma sfortunatament meta jiġi transfer is-software li ġi żviluppat fuq il-live environment għal xi raġuni ħadem ħażin. Però ġi identifikat l-iżball li kien hemm fil-writing out of software u ġi rectified u mhux suppost għandu jerġa'. Aħna fil-verità kull darba ta' jiġifieri anke kull issue jiġifieri issa f'Lulju noħorġu issue. Normalment qabel ma joħroġ l-issue per se, jiġifieri meta jiġu pproċessat issa daw l-applikazzjoni ta' reviews, qabel ma noħorġu ma nipprintjaw iċ-ċekkijiet jew id-direct credits, id-diski tad-direct credits li jmorru l-banek, nagħmlu testing fuq il-testing environment biex inkunu ċerti li ma jmurx ikun hemm żball għax inti is-software kull sena trid titwik jaħanka brati ġodda tal-allowance per fatt pereżempju l-minimum ammont minn 250 tal-350 dis-sena. Allora inti trid tagħmel ċertu tibdil anke fuq dates ta' fejn jivverifika il-pagamenti ta' tfal li jrid jieqaf ta' 18 sena jew ta' 21 sena. Allora inti trid tagħmel ċertu testing biex tara li qed jaħdem tajjeb. Ovvjament hemmhekk nagħmluh u jmur. Ġili jiġrilek li xi kultant joħroġlok żball jiġifieri u ma tindunax. Per eżempju, riċentament kellna fuq printing. Ħarġu printjaw id-dokumenti u kollha marru tajjeb imma kien hemm mittra waħda li fil-printing ma ġiex ipprintjata sewwa. Ovvjament inti xini jkun qed jipprintja b'dak il-bark u jissiġilla waħdu għax is-sistema hija li tipprintja u tissiġilla il-parti. L-indirizz kien ipprintja tajjeb, imma ġewwa l-ittra ħarġet ċara ħareġ każ wieħed jiġifieri, ma meta provajna nivverifikaw indunajn li kien każ wieħed. Jiġifieri daw l-affarijiet jiġru, però dan il-każ partikolari li jissemma fir-rapport kien one off u mhux suppost għandu jerġi jissuċċiedi.
Peress li illum is-sistema integrat anka tal-IT fid-dipartimenti tal-gvern tiffaċilita intom biex tagħmlu check fuq bniedem naħseb l-ID card ukoll biżejjed. Allura peress li l-awditur issolleva hawnhekk każ fejn forsi xi ħadd applika għalli kien diżimpjegat jew mingħajr impjiegu fil-fatt kellu l-impjieg. Meta intom fis-sistema tagħkom qed ngħidha ġifier kwistjoni ta' upgrading tas-sistema. Meta jkollkom xi persuna li tagħmel submission mill-ID card ma tkunx tista' tiġbru l-informazzjoni li tridu mill-dipartiment.
Fil-fatt iva dik l-issue fejn inti kellek każ li bniedem irreġistrat fuq l-ITC li aħna fil-proċess ma nqabadx li qiegħed l-ITC. Dika innotajnija u li qed innagħmlu għax inti jista' jkollok fil-fatt kien hemm żewġ każi, kien hemm dil każ tal-ITC U kenna kas, kienem kas iħor is-sollevat mill-Auditor Ġenerali fejn inti ġejt biex tassessja il-mins ta' bniedem u suppost inti dak il-bniedem mill-impjieg li kunet jiddikjara tnaqqas l-ammont ta' bolla li huwa ħallas. Sa kenna kas fejn il-bolla ma tnaqsitx imma meta verifikajna l-ġara sibna li fil-verità l-impjegat ħallas il-bolla wara. Li ġi proċessat iċ-ċildin zellamus, ma la sistema ħadmet tajb li ma sabit ċej. Però li ġara fil-verità u li wara ma ġiex revedut meta l-bolla tħalset, u dikija u kollix li tqamet da. Allora li għamilna li qed nagħmlu fil-fatt il-mita qed jaħdmu magħna fuqha, hija li nibdew nagħmlu serje ta' exception reports wara. Għax dan ovvjament ħafna drabi sa tinduna bihom wara. Inti tant tkun kif semmejt l-ewwel tantu tajt il-proċess li għandek kull m'għandek siġġimat li inti titproċessa 23,000 applikazzjoni li inti ħafna drabi ma tistax toqgħod tinvestiga kull każ biex tiżgura li dan l-informazzjoni ħadd timxi bis-sistema li għandek li tisir records tiegħek qed juri li dan mhux impjegat. Imma jekk in the meantime inbidelu ġi impjegat, dak għandu jinqabad wara b'exception reports u dik fil-fatt qed naħdmu fuqha biex ikun hemm integrazzjoni ċara. Mhux biss integrazzjoni fiċ-children's allowance għax jista' jkun il-bniedem qed jirċievi benefiċċji oħra. Li l-impjeg tiegħu jista' jaffettwa dak l-entitlement. Issa jista' bniedem jagħmilha intenzjonalment li ma jinformakx. U jista' jkun li ma jkunx intenzjonat li ma jinformakx imma jaħseb li għax hu r-reġistra ma li tisej li lek lid-Dipartiment ta' Sigurtà Soċjali jinformah. U allura biex nevitaw li jkun hemm daw it-tip ta' overpayments fej bniedem jibqa' jitħallas b'modda, qegħdin integraw is-sistema bil-mod il-mod. Ovvjament is-sistema tagħna ġib mibnija piecemeal, biċċa biċċa, blok blok. Allura fil-verità jisu kull sistema children's allowance għalija jnuna soċjalija għal pensjonijiet għalija. Ma kienx hemm dik il-linkage bejnithom. Dik issa qed issir bil-mod il-mod bejn il-mita ħalli tibdil f'dan il-benefiċċju jew ċirkustanzi li jaffettwaw dan il-benefiċċju. Jekk jaffettwaw benefiċċju ieħor, m'hemm bżonn aħna anke jekk uffiċjal ir-rapport tal-Children's Allowance, m'hemm bżonn joqgħod jirrapport anke lill-taqsima tal-pensjonijiet jew ikun hemm rapport wieħed u temenda awtomatikament l-entitlements li jkun hemm tal-benefiċċju. Dak għaddej proċess biex jinbidel u suppost sal-aħħar tas-sena nisperaw speċjalment l-exception reports li se jkunu qegħdin isiru b'mod regolari biex dejjem niżguraw li l-pagamenti jsiru u jkunu korretti.
Riċentement jekk minn se jiżbatanqas mill-informazzjoni li waslet li sar xi inputting ta' data li minn fuq isir f'Malta qed isir f'Għawdex kienet ir-raġuni ta' din il-change jekk saret.
Tajjeb forsi ngħid li d-Dipartiment ta' Sigurtà Soċjali għandu taqsimiet jaħdmu back offices jaħdmu f'Malta u back offices jaħdmu f'Għawdex. Issa ovvjament kull uffiċċju għandu taqsimiet li jħuħsibu. Però aħna mill-bidunet ridna dejjem inżommu ċertu flessibilità fil-ħaddim biex jekk ikolli bżonn, pereżempju, biex inġib eżempju, il-Children's Allowance jisir b'mins test u bħalissa jkun qed jgħaddejn ir-reviżjonijiet. Fl-istess waqt qed jgħaddi qed isir l-istess fuq lajnuna supplementari li għandu means test, għandu proċess simili għalkemm mhux identiku li jkun qed isiru r-reviews li jridu jitħallsu fl-ewwel tal-Ulju. Xi ġiet jiġri lajnuna supplementari tinħadem Għawdex mill-uffiċċju tad-dipartiment li għandu l-ħaddiema tiegħu għaw xi jaħdmu ġewwa Għawdex. Waqt li ċ-Children's Allowance sissa da qed jaħdem b'uffiċjali li jaħdmu f'Malta. Issa li ġi li nagħmlu huwa li jekk ikun hemm bżonn, pereżempju jekk dan ix-xogħol ovvjament issa jkun is-supplementari jitħaffef iktar malajr għax il-mins test tiegħu għal xejn differenti, nistgħu nutilizzaw daw in-nies biex jassessjawna fl-lajnuna soċjali biex waħda ovvjament ma nidħlux fi spejjeż kbar ta' overtime kemm jista' jkun innaqsu. U t-tieni nħaffu l-proċess biex kemm jista' jkun jekk aħna fil-fatt niggarantixxu li kull min japplika sal-aħħar ta' April inkunu żgur li ħdim nieħ sal-ewwel pagament tal-Ulju. Aħna mhux hekk nieħu imma aħna nisqu ma' n-nies tagħna li kull min japplika sa nof ġunju meta jsir il-proċess biex joħorġu ċ-ċekkijiet għandu jemm jista' jkun jirċievi l-pagament b'mod tajjeb sal-ewwel sibt tal-Ulju. Allura aħna
tgħidwa pubblikament.
Le, jiġifieri aħna nipprovaw. Nipprovaw kemm jista' jkun nilħu lil kulħadd jiġifieri. Aħna nipprovaw kemm jista' jkun l-applikazzjoni tnilħuhom kollha. Mhux dejjem ikun faċli għax ovvjament inti f'applikazzjoni tista' l-individu ma sottomettix l-informazzjoni li tlabnih. Imma jekk jista' jkun aħna sal-ewwel sitt tal-Lulju neħelsuhom. Allura bekk aħna nkunu rridu nutilizzaw nies u jista' jkun li nitolbuhom jagħmlu kingin ta' benefiċċju li fil-verità l-back office tiegħu qiegħed f'Malta. Imma dik tgħin il-flessibilità fl-amministrazzjoni u l-management tal-benefiċċju.
Kemm mistoqsijiet?
Mistoqsija żgħira biss fuq il-tweġiba ta' qabel sul-kamilleri fuq l-integrazzjoni ta' sistemi differenti fuq benefiċċji differenti. Inti qed tama tiegħek tkun li jkun l-istalaħ ħarta din is-sena. Kemm ilu nibda l-proċess imma?
Le, jiena preċiża forsi li qed ngħid hija li xhu fuq l-exception reporting li jista' jkun nasal aħħar tas-sena, fuq l-integrazzjoni diġà kien hemm areas fejn integrajna ma' xulxin, però bħala integrazzjoni sħiħa għad baqa jiġifieri għax il-modules biex niftehmu tal-għajnuna soċjali li kienu l-ewwel modules li nħadmu fuq is-sistema li għanna SEBS tagħna, mhumiex l-istess tip ta' modules li għanna fil-pensjonijiet allura fil-verità, ikonna nupdatejaw dawn it-tip ta' modules biex inkunu qed nitkellmu bl-istess biex ngħidu hekk lingwa u l-istess tip ta' screens fejn jintegra l-informazzjoni. Ma dak il-proċess għaddej. Jiġifieri, però ovvjament aħna kull sena s-sistema ta' SEBS tkun qed tinbidel minħabba tibdil li jkun hemm fil-liġi u fil-regoli tal-benefiċċji soċjali. Ovvjament hija xi ħaġa kontinwa, però miexja u għaddejja dik ta' integrazzjoni.
Mistoqsija tal-aħħar li xtaqt nagħmel jekk fimtew fil-bidu sul-kamera li inti qed li hemm madwar 23,000. Li japplikaw biex jieħdu aktar children allowance peress li l-dħul tagħhom huwa taħt 23,000 something. Fl-esperjenza tiegħek matul bej 2009 u 2011 da baqa l-istess numru jew kien hemm żieda minn sena għal sena lin-nies li talbu biex ikollhom għajnun aktar addizzjonali taħt children allowance.
Mill-esperjenza tiegħi qed nara li bej wieħed uħra qed nibqgħu fl-istess livell. Ovvjament minndu li bdejna wkoll il-min stess, l-inkam stess jiżdied bl-għoli tal-ħajja, inti ovvjament qed jibqa' hemm l-entitlement tal-benefiċċju jekk il-persuna l-dħul tagħha mill-impjiegi żdied sa livell tal-għoli tal-ħajja. Bej wieħed ieħor l-esperjenza tagħna hija hemm jilagħbu viċin m'hemmx xi tibdil drastiku la naħa u laqgħa sohra.
Sit addizzjonali. Ma jidhirx li hemm nirringrazzjakom jiet qed tanqas tat-children allowance hija waħda mill-aħsar sezzjonijiet tanqas inkwiet. Għax it-tfajli jgħidu jikkiraw l-inkwiet, imma dimma ma fihiex inkwiet fejn l-ismajna ara.
Fihiex inkwiet għaliex organizzati tajjeb u jagħmlu xogħolhom tajjeb. Dax it-tfajl.
Nirringrazzjakom, thank you.
Non è proprio chi l'ha fatto.